Вы слушаете Радио Свобода.
Сегодня пятница, 7 червня. Зараз про подеи даты сегодняшнего дня в Беларуси, в свете истории.
'Ску нацыянальным прэс-цэнтры пройдзе прэс-канферэнцыя пасла Расіі Александра Сурыкава, прымеркаваная да дзяржаўнага свята Расійскай Федэрацыі Дня Расіі. Пачатак аб 11 гадзіне.
У сядзібе БНФ адбудзецца ўрачысты прыём у гонар 20-годня з дня стварэння партыі БНФ. Пачатак у 17 гадзін.
У Менскім раёне ў Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту баль у Софіі Гальшанскай, у якім возьмуць удзел зоркі музычных тэатраў Менску, Масквы, Клайпеды, Каунаса, Коўна, Караганды і Баку.
За упакойная боская літургія па філёлегу супрацоўніку Радыё Свабода Юрасю Бушлякову адбудзецца ў Менску ў храме парафіяльнага душпастырскага цэнтру Святога Язэпа. Пачатак у 18:30.
У Магілёве, у цэнтры Кола па завулку Чкалава 16, прэзентацыя беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг. Гості вечара: Марыс Пятровіч, старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў, і Віктар Шалкевіч, бард, шоўмен, актор гарадзенскага тэатра «Лялек».
Гэты дзень у гісторыі.
У 1099-м першы крыжовы паход, пачатак аблогі Єрусаліму.
У 1492-м у Гародні памёр Казімір Ягелончык, вялікі князь літоўскі.
У 1563-м Жагімонт II Аўгуст выдаў віленскі прывілей, які надаў роўныя правы праваслаўным і каталікам у вялікім княстве літоўскім.
У 1880-м нарадзіўся Вацлаў Івановскі, грамадска-палітычны дзеяч, адзін са стваральнікаў беларускай сацыялістычнай грамады, асветнік, выдавец, міністр асветы ў Радзе Беларускай Народнай Рэспублікі, бурмістр Менску пад нацысцкай акупацыяй з 41 па 43 год.
У 1929-м узнікла дзяржава Ватыкан.
У 1948-м пайшоў у адстаўку прэзідэнт Чэхаславаччыны Бенеш. У краіне быў усталяваны камуністычны рэжым.
У 1952-м нарадзіўся турэцкі пісьменнік Архан Памук, лаўрэат Нобелеўскай прэміі 2006 году.
У 1976-м памёр Міхась Машара, пісьменнік, удзельнік заходнебеларускага нацыянальнага руху.
У 1980-м памёр амерыканскі пісьменнік Генры Мілер.
І на заканчэнне цытата дня.
«Жыццё пражываюць не для прынцыпаў, а для таго, каб быць шчаслівым». Архан Памук.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.